Nežēlīgs un gļēvs akts, tā 55 gadus vecā franča turista un pieredzējuši kalnu pārgājienu rīkotāja Erva Pjera Gurdela nogalināšanu Alžīrijā nodēvējis Francijas prezidents François Hollande. Viņš šo ziņu par tautiešu nāvi saņēmis būdams ANO klimata konferencē Ņujorkā. Vēlāk paziņojumā medijiem viņš pavēstīja, ka Francija tik un tā nepadosies šādai šantāžai.
Je pense à tous nos concitoyens qui
Es domāju par visiem mūsu pilsoņiem, kuri ir bailēs, jo teroristu mērķis ir ieviest bailes, likt baidīties. Es jums teikšu vienkārši, bet spēcīgu lietu. Erras Gurdels ir miris, tāpēc, ka bija francūzis. Tādēļ, ka viņa valsts, Francija, cīnās ar terorismu. Tāpēc, ka viņš pārstāv cilvēkus, kas aizstāv brīvību un cilvēka cieņu pretēji barbarismam.
Pēc notikušā prezidents sasauca sārkārtas drošības sēdi un Francijas aizsardzības ministrija jau pavēstījusi, ka Francija varētu izskatīt iespēju piedalīties uzlidojumos teroristiskā grupējuma Islāma valsts kontrolētajās teritorijās ne tikai Irākā, bet arī Sīrijā, lai gan iepriekš šādu iespēju noliedza. Operācijas Irākā Francija turpināšot jebkurā gadījumā un ziņo, ka franču iznīcinātāji jau ir piedalījušies jaunos gaisa uzlidojumos. Jāteic, ka grupējums ar nosaukumu Kalifāta karavīri, kurš sagūstīja franču turistu Gurdelu, Francijas valdībā izvirzīja ultimātu un draudēja nogalināt ķīlnieku, ja Francija nepārtrauks uzlidojumus Islāma valsts kaujiniekiem Irākā. Vairākās Francijas pilsētās un īpaši nogalinātā Gurdela dzimtajā vietā Nicā Francijas karogi plīv pusmastā, bet piekdien un sestdien sēru noformējumā tie būs visā valstī. Francijas musulmaņu sabiedrība arī pulcēsies, lai nosodītu Islāma vārdā veikto slepkavību. Gurdela ģimene, radi un draugi ir satriekti un nelielajā dienvidu Alpu ciematiņā, kur viņš strādājas par kalnu gidu, vietējie ļaudis nolēmuši doties klusā piemiņas gājienā. Cilvēki, kuri pazinuši Gurdelu norādu, ka, būdams kaislīgs fotogrāfs, viņš mēdzis izvēlēties arī blakus ceļus nost no turistu takām, taču vienmēr bijis piesardzīgs un līdz pēdējiem brīdim viņas sirds esot piederējusi Ziemeļāfrikas kultūrai un tautām. Teroristi panāca Gurdelu viņam viesojoties Alžīrijas dabas parkā valsts austrumos, kas kādreiz bijis turistu magnēts, taču tagad kļuvis par patvērumu teroristiem. Līdz šim teroristiskā organizācija Islāma valsts, kura kontrolē plašas teritorijas Irākā un Sīrijā, jau nogalinājusi divus amerikāņu žurnālistus Džeimsu Foliju un Stīvenu Satlofu, kā arī britu labdarības darbinieku Deividu Hēnsu. Visiem nogrieztas galvas, šī slepkavība iemūžināt video un izplatīt internetā. Tā kā grupējums solīs arī turpmāk vērsties pret visiem, kas iesaistījušies operācijās līdz ar ASV un aicinājis to darīt arī atbalstītājus, Francijas prezidents François Hollande pavēstīs, ka turpmāk stiprinās drošību Francijas publiskajās vietās. Pasaulē savienoties ciņā pret ekstrēmistu idejām ANO samitā aicinājas arī Lielbritānijas premjerministrs Davids Camerons norādot, ka svarīgāk ir uzvarēt ciņu ar idejām, nevis ar kaujinieku spēku. Ina Strāzdiņa, Latvijas Radio, Briselē.